Ja līdzīgi kā ar citām diagnozēm, bērniem Latvijā valsts nodrošina palīdzību, nodrošina dažādas terapijas apmaksā, tad mēs kā bērnslimnīcas fonds uzskatām, ka tā vajadzētu būt arī attiecībā pret bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Saprotot, ka mēs nevarēsim tā organizācija palīdzēt pilnīgi visiem bērniem, kuri vēršas pēc palīdzības. Un arī mēs nevaram palīdzēt visiem bērniem pilnīgā apmērā, kā to rekomendēs ārsts. Mēs sapratām, kad ir pienācis šis brīdis, kad ir pilnīgi neizbēgami jāvēršas atbildīgajām amatpersonām ar lūgumu sākt risināt šo jautājumu valsts līmenī.